Sergey Player, Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 8. dekabrı, heptanın penşembe günü. Şuğunki programımızda havanın temperaturası rekor dereceleri peteliyarka, grip bilen keselleyenler köpeliyar. Hazarın Türkmen kenarında düğlenlerin maslıkları peyda oldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozeri bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Rusiyanın güçleri Ukrayina'nın merkezi Dnipropetrovsk ve Zaporizhye sivitlerine kamikadze dronları ve ağır artilleri bilen zarbı urup iki adamı öldürdüler. Başka da inçemesini yaraladılar deyip resmiler 7. dekabrda haber verdiler. Bu ağırlıkta bundan bir gün ön Moskva Kiyevi Rusiyanın içindeki harbi bazıları hücum etmekte ayıplamağından son Ukrayina'nın gündoğur sivitlerinde ağır çaknışkılar devam ediyor. Rus güçleri sonki bir günün devamında Hersona 51 yerde hücum ettiler. Bu vaqtda 7-nji dekabrda xabar berýän yerli harby administrasiýanyň başlygy zarbalaryň netijesinde 2 adamyň helak bolandygyny bildirdi. BMG-niň insanperwer başlygy Ukrainalylaryň Russiýanyň infrastruktura detgalaryna garşy amal edýän wirançylykly zarbalary sebäpli ägirt uly jepa çekýändiklerini aýtdy. BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň maslahatynda günmatar ýaranlary bu garaýsy goldadylar. Emma Russiýa muňa çürt ketik garşy çykdy. Insanperwer başlygy Martin Griffiths köpçülükleriň ölümleriň öýlerini mejbur terk edilmeginiň we gynamalaryň gerimini nykdady. Onuň maglumatyna görä 14 million adam öýlerini terk etmäge mejbur bolup, olaryň 7.8 millionyny Ýewropa aşypdyr. 6.5 millionu hem ýurdun beýlik tewitlerine göçüpdir. Ol parahat yılatın arasından 17.023 adamın sol sağında 419 çağanın öldürülendiğini. Emma BMG'nin adam hukukları edarısının asıl gürküzücülerin has uluduğuna inanyandığını hem sözüne koştu. İran'ın parlamentinin vekili hakimetlerin ayarların cengmeçilik yerlerinde hicab giymeğini düzgünleştirmek için durulu ceza çağırlarını, sol sağında pul cerimesini girizmeği göz önünde tutyandığını mealim etti. Bu yurtta gürrüngü ideal metili boyunca geçirilen köpçülüklüğün protestleri hem karamazdan amal edilyar. İran'ın parlamentinin medeniyet komisyasının vekili Hüseyin Jalali tazı planı göre ahlak polisiyasının hareketlerinin çaklandırılacaktığını ve düzünün berza edilisini kipillendirme üçün has kovşak çayarların ornoşturulacaktığını aytti. Hicabı giymedikleri tekst haber görünüşünde oların hicab düzgününü berza etmeyendiği ve oların kanunu hormat koymalıdık varada duydurulup bilinir deyip Jalali İran medyasına beren intervjusunda aytti. Sol bir vaqtda ol iki duyduruşdan son gürrüngü iddian saxta qarşı onun bank hasaplarını dondurmak yali ceza çayarlarının gürülüp bilinecektiğini kem sözüne koştu. Rusiyanın resmileri Tajikistan'ın Qovgali Gorno-Badaghshan sevtinin tutuluqdaki neresmi lideri Tolib Ayombekov'ın yeğenini öz vatanına ekstraditsiya ettiler. Azatlığın Tajikistan'ın kanun koruyucu kulluklarındaki çeşmeleri Rus polisiyasının 33 yaşlı Kurbonjon Ayombekov'ı 1. dekabrda onun Rus-Ukrayin terkedini geçsek bolan mahali saklandığını aittiler. Ol mundan bir neçe gün son Dushanbe ekstraditsiya edildi. Ayembekov'ın yakınlarının Azatlık Radyosu'na gürün vermeğine göre, ol özünün dayısı Tolib Ayembekov adam öldürmekte, huligançılıkta, oğurlukta, neşe ve yara kaçakçılığında dağı ayıplanıp, ömürlük türme tutuluğuna hükmedilmeğinden son Rusya'nı terk edip Ukrayina aşmakçı bolıptır. Ol Rusya'da geçen yılın güzünden veri yaşayardı. Qazaqstanyň demirazygyndaky iki bastuz şäheriniň ýyldyz ulgamynyň ýokary derejeli retmisi Sergey Vidlok öli tapyldy. Bu wakanyň arasynda gürrüňi ýeden sebitde noýabryň aýagyndan bäri ýyldyz ulgamy işlemeýär. Yerli retmiýleriň 6-njy dekabrda beren maglumatyna görä Vidlogyň jesedi mundan 2 gün öň özüniň ulugynyň içinde tapylypdyr. Geçen hepte Prezident Kasym-Jomart Tokayev regionun yerli häkimini wezipesinden boşatdy. Mundanyň bilermenler iki bastuzdaky ýagdaýlary pajygaly diýip häsiýetlendirdiler. Bu günler tebitde howanyň temperaturasy -30 çelini aşaklaýar. İranyň iň ýokary derejeli sünni ruhanysy, häkimetleriň ýeti tanqidçisi, ýurdun türmelerinde aýallaryň jynsy zorlugy sezibar edilýändigi barada maglumatlarynyň bardygyny aýtdy. Molavi Abdulhamid'in 6-njy dekabrda özünün Twitter hasabında kaldıran yazgısına göre, ayal tutukları kemsitmek, sustunu basmak, şeyle de dürlü etmişleri boyun aldırmak için giyinaptırlar.